Okapi. À Barizetou, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Jimboni Kivu ya Kusini, watu watatu waliuawa juma iliyopita katika kijiji cha Mishasha mnamo groupement ya Warongo mtaani Kalehe, kusini magharibi ya mji wa Bukavu. Hali hiyo ilitokana na shambulio ya watu wanaozaniwa kuwa wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wa FDLR, alisema kiongozi wa mtaa wa Kalehe. Wilayani Ituri katika jimbo la Mashariki, kazi za kurudisha mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zilianza siku ya Sabato iliyopita katika kisiwa cha Rukwanzi katika ziwa Albert. Kazi hizo zinatimizwa na wataalamu wa nchi hizo mbili kutokana na makubaliano yaliyosainiwa kati ya marais wa nchi hizo mbili mnamo mwezi wa Septemba 2007 hapa Ngurdoto nchini Tanzania. Jimboni Kasai ya Mashariki, barabara itokayo Mbujimai hadi Lusambo imegawanyika kwa sehemu mbili. Imepita sasa karibu majuma mawili. Kinyume na tatizo hilo ni kwamba ubadilishanaji wa kibiashara kati ya mji hiyo miwili umevunjika pia. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Juma iliyopita watu watatu waliuawa katika kijiji cha Mishasha mnamo groupement ya Nyawarongo mtaani Kalehe, kusini magharibi ya mji wa Bukavu. Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa wa Kalehe, hali hiyo imetokana na shambulio ya watu wanaozaniwa kuwa wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wa FDLR. Kundi hilo lilipora wanyama wa ufugo na kuteka nyara wa binti wawili vijana katika kijiji cha Chisaza Pakanyola mtaani wa Lungu, umbali wa kilomita 15 kusini magharibi ya Bukavu. Mafasiyo mengi nawe Michel Chirimwami. Jueni kwamba upokonyaji wa silaha wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR kama ilivyopangwa katika tangazo la Nairobi utafanyika juma zinazokuja. Habari hiyo ilitangazwa na Jenerali Kayembe, kiongozi mkuu wa majeshi, akizungumza na waandishi wa habari mjini Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini. Makubaliano hayo yalitayarisha kuondoa wanamgambo wa FDLR silaha mnamo mwezi huu wa Machi 2008, na yote imepangwa hivyo, alisema Jenerali Kayembe. Marekani imeongeza milioni $100 katika msaada wake wa kiutu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka wa 2008. Habari hiyo ilitolewa jana siku ya kwanza na Bi Henrietta Osman Ford, kiongozi wa shirika la Marekani kwa maendeleo ya kimataifa USAID, aliwasili mwisho wa juma jana hapa mjini Kinshasa. Tayari alitembelea wanawake waliobakwa jijini Goma wakilazwa katika kituo cha Afya Hill Africa Hospital. Bi Henrietta aliwasubutisha wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo warudishe amani yenye kudumu kutokana na makubaliano ya mji wa Goma. Na hali imerudi tulivu Paluofu na kando kando yake katika mtaa wa Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini. Kijiji hicho kilibaki mtupu jumajana bila wakaaji wake wenye idadi ya 1,020 kutokana na mapigano kati ya wasi wa Pareco na wanamgambo wa Hutu wa Nyarwanda wa FDLR. Kwa mjibu wa shirika la kiraia, wahami wanarudi polepole Paluofu, lakini wana matatizo mengi ya maisha. Wilayani Ituri katika jimbo la Mashariki, kazi za kurudisha mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zilianza siku ya Sabato iliyopita. Mwanzo wa kazi hizo ulifanyika pa Rukwanzi, kisiwa kinachopatikana kwenye umbali wa kilomita 18 kusini ya Bunia katika ziwa Albert. Kazi hizo zinatimizwa na wataalamu wa nchi hizo mbili kutokana na makubaliano yaliyosainiwa kati ya marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wa Uganda mnamo mwezi wa Septemba 2007 Pangurdoto nchini Tanzania. Mafasiyo mengi nawe Sadala Shabani kutoka Rukwanza.
Siku ya kwanza wataalamu askari na siviliane wa nchi hiyo mbili walitembelea mingini ya mtaa wa Aru yenye kupatikana katika mipaka ya Kongo na Uganda. Siku ya Mungu wataalamu hawa walitembea Kolokoto katika mtaa wa Magi. Kati yao kuna kuwa wataalamu wa jiografia, wataalamu wa taswira, madereva ya meli na aya ya ndege. katika kila mgeni wanaotembelea. Wanachunguza alama ya mpaka iliyoachwa na wakoloni Waingereza na wale wa Beleji. Katika mazungumzo waliokuwa siku ya Mungu na wakaaji wa Rukwanzi, wataalamu hawa waliomba wakaaji wao wenye kujua mahali kwenye kuwa alama ya mpaka wawasaidie kuona. Bali wakaaji wa Rukwanzi hawakufurahisha kwa kuona katika ujumbe ya Uganda kulikuwa mtu mmoja mwenye kujitaja mwongozi wa Rukwanzi. Huyu alitajwa na rais wa Uganda, waziri mmoja wa serikali ya jimbo la mashariki katika Kongo, amesema kama Kongo bado kutaja mwongozi wa Rukwanzi, sababu kwako kwa mwongozi wa Rukwanzi imeomba vifaa na mahali ya kutumika. Bunya, Sadara Shabani, Radio Kapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi kulianzishwa jana siku ya kwanza Pakananga na semina ya mafunzo wanaohusika na uhusiano na masuala ya kijamii wa majimbo ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maofisa 52 kutoka majimbo yote wanahudhuria semina hiyo kwa kukaza uwezo wa kufundisha. Kwa mjibu wa Luteni Kanali George Mukole anayehusika na mafunzo kunako Wizara ya Ulinzi, semina hiyo ina shabaha ya kukaza uhusiano baina ya wanajeshi wa FRDC na wakaaji. Mafunzo hayo yatadumu majuma matatu na yanasaidia kifedha, yanasaidiwa kifedha na Wizara ya Kiungo ya Ubelgiji. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya Marie Chantal Lumba.
L'objet, la substance même de cette formation, c'est arriver à l'amélioration.
Hii semina itasaidia waskari jeshi kutengeneza namuna yao ya kukaa na wakaaji, sababu tumeona ya kama ni wengi wakaaji awafurahie namuna waskari jeshi wanakaa nao. Inapaswa kuyua ya kama jeshi ni kioo ya inchi na wakaaji wanapaswa kufurahia jeshi ya inchi yao. Ndio maana waskari jeshi wamepata mafunzo kusudi waweze kubadilisha hali yao ya kukaa.
Lui-même former l'homme à la conscience.
Kwa kifupi, inspekta mkuu wa polisi John Numbe alisema leo hii hapa mjini Kinshasa kwamba wanawake watapandishwa jukumu katika polisi siku zijazo, pia wanaotenda ubakaji watahukumiwa vikali. Ni wakati wa mwisho wa semina iliyoandaliwa na sekta ya wanawake ya Monique ndio alitamka hivyo. Mapendekezo ya wanawake yalitolewa kwa wakuu wa kiserikali. Hao wanadai heshima ya usawa kati ya mwanaume na mwanamke, kupandishwa madaraka na kukomesha ubakaji mahali pa kazi. Jimboni Kasai ya Mashariki, barabara itokayo Mbujimayi hadi Lusambo imegawanyika kwa sehemu mbili. Imepita sasa karibu majuma mawili. Mafasirio ni punde katika sehemu ya pili, lakini kabla ya hapo sikiliza kwanza habari moja ya michezo. Michuano ya kandanda inayoitwa Amani inaendelea bila shaka mjini Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, kunako uwanja wa Unite. Muungano wa madereva ulishinda polisi wa usaidizi wa haraka 3-0. Kesho siku ya pili, waandishi wa habari watapambana na wanajeshi wa maji Force Naval. Michuano hiyo inaongozwa na ofisi ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa kukaza uhusiano baina ya polisi, majeshi na wakaaji wa eneo hilo.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Msikilizaji, karibu sasa kuifuata sehemu ya pili ya taarifa yetu habari. Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo tunakuletea habari zilizosalia kutoka majimbo mengine ya nchi. Turudi katika jimbo la Kivu ya Kusini ambako watu wawili wameuawa na watu wengi kuumizwa, miongoni mwao raia wa kawaida na walinda usalama.
Mauaji haya yalitokea wakati wa kuzima maandamano yaliyofanywa mapema leo na wakaaji waliokerwa na kuuawa kwa mtu mmoja katika usiku wa siku ya Mungu kwa mkia leo katika kata Kalundu mjini Uvira. Ghasia kati ya polisi na raia zilidumu karibu saa 5 kabla polisi kutawanya raia na kuondoa vizuizi katika barabara elekea kuna kubandari ya Kalundu. Waandamanaji hao walikuwa wakidai kukusanywa kwa wanajeshi katika kambi moja na kushirikishwa kwa raia katika doria za usiku. Wakuu wa utawala katika sehemu hiyo wanasema kuwa watu watatu wameshauawa katika kata hilo hilo na vitendo vingi vya unyanyasaji vimeshatendewa raia katika mwezi huu huu. Katika mkutano uliofanyika asubuhi ya leo kati ya wanamanaji na wakuu wa serikali, pande zote zilikubaliana kuzidisha hatua za usalama.
Jimboni Kasai ya Mashariki, barabara itokayo Mbujimayi hadi Lusambo imegawanyika kwa sehemu mbili. Imepita sasa karibu majuma mawili.
Hivi sasa haiwezekani kufika katika mji mkuu wa wilaya ya Sankuru kwa gari. Barabara ilivunjika kwenye kijiji cha Muto Mbodibwe, kilomita 157 kaskazini mwa mji wa Mbujimai. Kinyume na tatizo hilo ni kwamba ubadilishanaji wa kibiashara kati ya miji hiyo miwili umevunjika pia.
Jimboni Kivu ya kaskazini, tembo moja iliuawa katika usiku wa siku ya tano kuamkia siku ya sabato iliyopita na watu waliokuwa na silaha wasiojulikana karibu na Mabenga katika stesheni ya Kabaraza, takriban kilomita 80 kaskazini mwa mji wa Goma katika mbuga la wanyama la Virunga.
Evariste Barahura, mlinzi mkuu wa stesheni ya Kabaraza, anasema kuwa sehemu moja tu ya nyama huyo ndio ilikutwa na uendesha doria wa ISSN mahali alipouawa ndovu huyo. Sehemu nyingine zote za mwili ikiwa na ulinzi zilikuwa zimebebwa na uwindaji haramu. Mlinzi huyo anasema kuwa hiyo ndio tembo ya tano kuuawa katika sekta hiyo tangu mwezi Desemba iliyopita.
Na vitendo vya ubakaji pamoja, tunasema hapana kwa kunyamazia makosa kwa ajili ya heshima ya Kongomani.
Hiyo ndio mada muhimu iliyochaguliwa kwa ajili ya kampeni ya taifa kwa kutoa habari, kuhimiza na kutetea juu ya vitendo vya ubakaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakayozinduliwa rasmi hapo kesho mjini Kinshasa katika mtaa wa Nsele. Kampeni hiyo itakayodumu mwezi mmoja ilitangazwa leo na naibu mwakilishi wa mfuko wa Umoja Mataifa kwa ajili ya wananchi FNUAP katika mkutano mmoja na waandishi wa habari.
Asante kwako Joachim Kalumendo. Huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla kuagana nani, fuatane tena muhtasari wa habari. Jimboni Kivu ya kusini, watu watatu waliuawa juma iliyopita katika kijiji cha Mishasha mnamo grupa Nyawarongo mtaani Kale kusini magharibi ya Bukavu. Hali hiyo inatokana na shambulio ya watu wanaozaniwa kuwa wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda, alisema kiongozi wa mtaa wa Kalehi. Wilayani Ituri katika jimbo la mashariki, kazi za kurudisha mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zilianza siku ya sabato iliyopita katika kisiwa cha Rukwanzi mnamo ziwa Albert. Kazi hizo zinatimizwa na wataalamu wa nchi hizo mbili kutoka makubaliano yaliyosainiwa na marais wao mnamo mwezi wa Septemba 2007 Pangurdoto nchini Tanzania. Na jimboni Kasai mashariki, barabara itokayo Mbujimayi hadi Lusambo imegawanyika kwa sehemu mbili, imepita sasa karibu majuma mawili. Kinyume na tatizo hilo ni kwamba ubadilishanaji wa kibiashara kati ya mji hiyo miwili umevunjika pia.